Vi går in I Hebreerbrevet. Vi går in I Hebreerbrevet, det 10. kapitlet. Och vers 12 till 14. Hebreerbrevet 10 12 till 14. Men efter att han hade båret fram ett evigt offer för synder satte denne prästen sig vid Guds högra hand. Från då av väntar han intill hans fiender blir lagt som skammel under hans fötter. För ved ett offer har han för evighet gjort dem fullkomna som blir helliget. Amen. Detta är ett utsnitt av en större text som jag ska ta tag i lite senare del av undervisningen idag. Vi ska snacka om förakt eller förväntning. Endetid I lys av Kristi himmelfart. Och för dig som väntar nu att jag ska prata om Jesu igenkomst så ska vi toucha på det, men vi har haft de sista 2 månaderna så vi har fått 4 gästetalare, 3 av de har snackat om endetiden. Och sist söndag så var Vishal Mangalwadi här. Lite för han så var Viktor Skimmeland här och en stund för han Frank Zachariasen. Alla 3 har tagit olika aspekter ved det med endetiden. Så det ska jag inte gjenta, det kan du gå in och höra på själv. Det är 3 trovärdiga förkynnare som alla sammen har olika tänkning runt olika elementer ved det med endetid och Jesu igenkomst. Alla tror vi på att Jesus kommer igen. Här är ju en menighet Livets vann och det är en forskarmenighet och det är vi tror på Jesus som frälser, som helbreder, som döper I den helige ånd och som genkommende konge. Det är de 4 kärnpunkterna så vi tror på Jesu igenkomst. Punktum finale färdig snacka. Det som är spørsmålet, det är när han kommer och det är ju det som är det stora diskussionstema. Och jag har lagt en liten plansche här för oss att se på ett par ting som är elementer I detta. För det att när det gäller Jesu igenkomst så är det helt klart något som är varit en central del I 2000 år. Alltså från disciplinerna är samman med Jesus och han säger I apostlarnas gärningar 1 så säger han att nu ska dere vänta så kommer den helige ande över dere. Och med en gång det första spørsmålet, det är vill du på den tiden genreise Davids fallne hytte? Med andra ord, med en gång så är det spørsmål när tid du kommer tillbaka för att sätta upp detta här som vi väntar på. Och från den dag så har kirken väntat på Jesus. Och man allerede då när Paulus skriver så säger han om att nå lever vi I de sista tider. Och det verkar som Paulus går och ser på klockan och väntar att nå kommer Jesus vart ögonblick för han säger vi ska inte alla dö men vi ska alla förvandlas. Så Paulus sin förväntning och de första kristna sin förväntning till Jesus snarare komme är utvilsamt. Det var något man väntat på, hade förväntning till var helt tydlig. Och vi ser det upp genom kyrkohistorien att det kommer såna bølger med förväntningspunkter. Och särskilt I vår moderna tid, hela pinseväckelsen, den hade 2 elementer. Det ena var dopen I den helige ånd och det andra var förväntningen till Jesu igenkomst. Det var drivkraften I hela pinserörsla och det har varit till denna dag. Det är ingen väckelse I världshistorien alltså den första som var kraftig den. Men någon vill som är där vi måste söka tillbaka till rötterna och finna tillbaka till pinsens upprinnelse vet du vad den väckelsen som föregår nå till dags alltså den är 1000 gånger starkare än det den första pinseväckelsen var så det vi lever I idag hvis man ska snacka om sån endetid och se på klockan så är det mer I grunden någonsin verkligen till att ha en förväntning till Jesus kommer igen när det är sagt så är det slik att pinsetänkningen eller inte pinsetänkningen men tänkningen runt det här med endetid det har olika motiver och jag ska peka på det lite grann. Men vi ska se också på en av de sakerna som är centrala I förhåll till när vi får vänta på Jesu igenkomst. Här är det 2 element. Det här är allt för liten skrift men jag bara försökte att illustrera. Det viktigaste är punkterna. Här har du tiden som går och på ett eller annat tidspunkt så väntar man en bortryckelse och så är det någon som tänker att nå är det när man I 1000-årsriket. Det är en del som menar sån att vi är allerede nå I 1000-årsriket. Det är inte något som kommer, men det är allerede nå. Flera som står där teologiskt sett Så det noen som tenker at når borttrykkelsen kommer, den står bare, kan vi bare sette et spørsmålstegn ved, det vet vi jo ikke, helt nøyaktig. Så sier man at etter at menigheten borte, så det en periode med 1000 år som kommer inn. For at da har på en måte ting forandret seg, menigheten borte, og da det 1000 år, det skjer ting der. Og så det en Jesu komme her sånn, det her en borttrykkelse, og så det en Jesu komme som en dommens dag. Her på en måte står pinsevenner, her står lutherske kirke, da på en måte det nesten sånn opp og ned på en gang samtidig. Og det for så vidt også en grei syn, men vi kommer tilbake til det. Og her da han kommer, setter foten på Oljeberget, så det 1000 år som kommer deretter. Om det der, eller der, eller der, for å være helt ærlig, det spiller nesten ingen rolle. Du går ikke fortapt om du tror det, eller det, eller det. Det forandrer absolutt ingenting. Det står bare noen få tekster i Bibelen om dette, og det gir oss på en måte mer eller mindre bare et håp og en forventning om at det vil komme en dag da alt kommer til å forandres. Og at Guds makt av en sånn karakter, om det har vært aldri så ille, så vil Guds makt sette alle ting på plass igjen. Og så har man da dette her med borttrykkelsen, og her det jo, det jo her endetidsundervisningen foregår. Dette her 7 år, eller det 3,5 år? Liksom, hvor lang tid det i det fase der sånn? Og noen da har 7 år, og noen har det nesten som 0. Altså det enten så det lang tid her, eller så det veldig kort tid der sånn. Og skal jeg være helt ærlig, det spiller faktisk ingen rolle det heller. Og jeg kverket all endetidslære på ett strøk. Poenget at Jesus kommer igjen. Om du studerer dette til du blir grønn og blå, så har han tydelig sagt, det vedkommer ikke deg. Jobben din ikke å sette og finne ut når det han kommer igjen. Det greit å vite at han kommer igjen, men det forandrer overhovedet ingenting. Om du visste at Jesus kom igjen i morgen, hva ville du ha gjort annerledes? Skulle du da bare bli desperat gal, at nå må alle bli frelst, at nå må jeg gjøre det. Nei, poenget det forandrer overhovedet ingenting. Vi vet at han kommer. Det sikkert, det som banken. Utvilsomt, Jesus kommer igjen. Men når det skjer, det forandrer ikke på veldig mye, for å være helt ærlig. Så om han kommer her, om man skal være igjennom en, her snakker vi gjerne om en trengselsperiode, ikke sant? At det blir mer og mer forfølgelse. Og det kan vi snakke om som bor her i Vesten, som har det veldig greit. Men ta en snakk med de i Nordkorea, de står midt oppi dette her, og de klør seg i hodet og sier at den her trengselen skal den bli enda verre enn det vi har. Hvor galt skal det her bli egentlig, før vi tenker at Jesus kommer igjen? Så her snakker man om trengsel, og så snakker man om vrede, at vi frelst fra vreden. Ja, men den kan også forstås på mange måter. Om vi frelst fra vreden, det klart at Gud har frelst oss fra vreden, men skal man være til stede under dommen? Ja, det noen som mener at nei, noen som mener at vi skal det, men kunne Gud beskytte oss i en sånn sak? Vi har 2 sterke domshandlinger i Bibelen, 3 har vi vel faktisk. Vi har både den under Noahs ark, var Noah til stede under dommen? Jeg vil jo si det, han var til stede, men han var beskyttet av Gud i arken. Så har du en annen, og det Sodoma og Gomorra. Hva skjedde da? Var de til stede? Ja, da tok Gud de ut og sa at dere skal ikke være akkurat her sånn, men dere i nabolaget, så dere ser hva som skjer, men dere i nabolaget bare. Og så har vi Israel i Egypt. Når Gud straffer Egypten, var Israel til stede? Ja. Og alle gangene så var de beskyttet av Gud. Altså forstå det den som kalt. En periode så var det mørkt i Egypt, og det var lyst der Israel var. Så vi ser at Gud kan, uansett hvordan man tenker om endetiden, så kan Gud beskytte sin menighet. Det han mer enn nok i stand til. Men menigheten må også være forberedt på at, ok, vi skal ikke nødvendigvis bare ha en sånn trygg og grei seilas igjennom, og bare tenke at nå kommer vi, og så når vi evigheten, og så alt ferdig, halleluja. Så det gått greit hele veien. Men hør gjerne på de 3 som har, nå ligger alle prekenene ute frem til i dag. Veldig bra jobba, Kristian. Nydelig. Så gå gjerne inn og så se på de som har blitt forkynt. Og jeg sier ikke at noe av det galt. Alt det vi kan berike oss med av Guds ord interessant. Altså det særdeles interessant å jobbe med noe av det som Victor ser på, på Gog-krigen for eksempel, og se på endetidens tegn. Hva det som foregår i vår verden? Men saken I dag jo ikke, det ikke forkynnerne som de største krisebringerne eller profetene om dårlige tider. Der har du klimaforskere eller økonomiforskere eller menneskeforskere. Det de som roper, nå går verden til dundas, og det går så fort at hvis ikke du skjerper deg nå, så går alt gærent. Ikke sant? Det de som sier at verden går under. Det ikke mange kristne som står der og sier det, og du trenger ikke heller det, for at vi vet at denne verden den skal bestå en periode, og så vil den gå ødelagt. Om vi bruker aldri så mye tid på å bevare det som rundt omkring, så kommer det en dag til å bli ødelagt. Når det sagt, så har Gud gitt oss en forvalteroppgave I forhold til det som rundt omkring oss. Det skal vi ta på alvor. Vi skal virkelig være de som I forgrunnen på å være gode forvaltere, men vi skal heller ikke kaste oss på sanseløs vitenskap som motivert av økonomi og ikke utifra de faktiske forhold. Det kommer vi tilbake til om et sekund eller to. For når det gjelder motivasjoner, så det interessant. At når det gjelder de kristne, så har dette her med Jesu gjenkomst, det har vært en av de store drivkreftene. Det har vært en drivkraft for det første I forhold til omvendelse. Når vi har forkynt omvendelse, og vi forkynner at det så viktig at du blir frelst, for Jesus kommer snart, og hvis ikke du rede, boom, too late. Fantastisk evangeliseringsmetode. Mennesker blir frelst fordi de livredde, og det frykten som driver dem til omvendelse I stedet for Guds godhet. Og vi utrolig flinke til å på en måte sette den helt på spissen. Vi tegner bilder som blir bare mørkere enn sort. I liksom, vil du våge å vente på å si ja til Jesus? Tenk om han kommer I natt. Ikke sant? Og vi spesialister på å bruke det evangeliserende. Og det kan godt hende det for så vidt riktig. Det ikke noe galt I å si det. Jesus kan komme når som helst, og ingen vet dagen, ingen vet timen. Og om ikke han kommer for å møte deg, så kan det hende du går og møter han, fordi at du ikke overlever natten. Og det sånn skremselspropaganda som vi har vært kjent for, som man bare må beklage, egentlig. Det andre, det at det en motivasjon for misjon, og der vi jo veldig. Jeg jobber jo med unåde folkegrupper, og en av tingene som man sier, det at evangeliet skal forkynnes til alle folkegrupper, og så skal enden komme. Så man vet av de store misjonsdrivkreftene, og det har det vært historisk, det Jesus kommer snart igjen, nå må vi forkynne til alle, slik at han kan komme. Det vi som må forkorte tiden, så nå kan Jesus endelig komme. Det ikke noe galt I det heller, Bibelen sier det, så det støtte I det. Jeg snakket med Dag Øyvind Juliusen om et interessant fenomen som I Norge, og det vår interesse for Israel. Halleluja, vi på der. Men det ganske interessant at det over 30 organisasjoner I Norge som Israels organisasjoner. Over 30. Og motivasjonen for de aller fleste det profetiske. Vi vil være engasjert I Israel fordi Når Israel blir et land, det det som motivasjonen når Israel ble et land på 40-tallet. Og da det både engelske statsledere og amerikanske statsledere som begge hadde motivasjon fra Bibelen. Israel må bli et land, for da kommer Jesus igjen. Det motivasjonen til de politiske lederne. Det var ikke fordi man hadde vondt av Israel, fordi at de hadde vært gjennom holocaust langt derifra. Det var helt andre elementer som lå til grunn for at man ville samle landet. Og det samme det med mange Israels organisasjoner. Vi ønsker at vi skal ha fokus på Israel, for nå kommer Jesus, da kommer Jesus. Hvis vi kan få til et alia, så at så mange jøder, alle stammene må komme hjem, da kommer Jesus igjen. Grei motivasjon, helt I orden. Men det liksom profetisk bare. Og det siste som på en måte motiverer I forhold til det sånn, det at Jesus sier vi må leve rett. For du vet ikke dagen, du vet ikke timen, så nå må du skjerpe deg. For du vet aldri når han kommer. Nei, vi bruker lignelsen om talentene for alt det verdt. Ikke sant? Og han kommer, eller om de ty jomfruene som alle sammen har olje med seg, men så sovner de alle sammen, og så det da noen som forsov seg, og som ikke hadde olje, de var ikke forberedt. Og noen de så ikke det at når det tok så lang tid, så tok de ikke vare på talentene sine I Matteus 25 og så videre. Og man bruker det også. Må du leve rett. Vet du at om Jesus kommer nå, og du ikke har reddet opp med Gud, så vil ditt kristenliv kanskje vil være helt faller igjennom. Igjen, Det finnes masse bibelske argumenter på det, for at det umulig å si noe imot det sånn 100%, for at det her stemmer godt med skriften. Men jeg vil si et stort men. Og det fordi det her mangelfullt. Det særdeles mangelfullt I forhold til menigheten sitt oppdrag og de kristnes oppdrag. Alle disse fire områdene, eller spesielt tre av de, de har ett eneste fokus, sjelen. Mennesker skal bli frelst. Kan heller ikke arresteres på det, for at, hva viktigere? En sjel mer verd enn hele verden. Så at mennesker skal bli frelst, yes, det må vi jobbe med. Men det Bibelen taler om, det enda mye mer, og spesielt det vi leste I dag. Og hvis du begynner også å lese I Bibelen, I forhold til dette her, og derfor jeg setter endetiden nå I lys av Kristi himmelfart. For hvis det bare hadde vært om å gjøre at mennesker skulle bli frelst, så hadde det vært mer enn nok at Jesus dør på korset og står opp igjen. Det at han setter seg på tronen, det har ingenting med din fremtid og din evighet med Gud å gjøre. Men korset har det. Oppstandelsen har det. Det der han tar din synd, det der han tar og gir deg sin rettferdighet, det de to elementene. Men at Jesus setter seg på tronen, det helt uvesentlig I forhold til det. At han utøser den hellige ånd, også helt uvesentlig I forhold til det. Men det sentrale elementer. Det derfor jeg sier at dette fokuset på sjelen, det superviktig. Kan ikke på en måte kastes til side. Men det har også blitt en slags nesten unnskyldning for at det eneste kirken skal drive med å vinne mennesker. Det eneste vi skal gjøre å frelse sjeler. Men Jesus sa aldri det. Han sa vi skal gjøre disipler. Han har altså ikke sagt vi skal gjøre frelse sjeler, vi skal gjøre disipler. Og vi skal ikke bare gjøre disipler, men disipler av nasjoner. Og det her ganske stort og ganske underfullt. Og det har vi sett en tid, særlig blant de første kristne. Ikke fordi de hadde et fokus på å være samfunnsendrere, men når vekkelsen blant de første kristne gikk fram, så var den så kraftig og forandret så mange mennesker, at som en følge av det, så ble det samfunnsendring. Og det nøkkelen I dag også, det samfunnsendring, en reaksjon på at mennesker får sin sak I orden med Gud. Når mennesker får sin sak I orden med Gud, så vil man leve annerledes, leve rett og leve I forhold til Gud og leve I forhold til mennesker. Allting forandrer seg. Hele prioriteringsrekkefølgen snus fullstendig på hodet. Og her så ser vi I Hebreerbrevet det som han peker på der. Hvis vi går inn da I kapittel 10, fortsetter der, og vi skal gi det 10 punkter, og det går unna, kommer til å gå unna. Så ikke vær engstelig. Men hvis vi går inn da, og så skal vi lese hele avsnittet, og så tar vi fra vers 8 til 25. Først sier han offer og gave, brennoffer og syndoffer, ville du ikke ha, og du hadde heller ikke behag I dem, det som altså etter loven blir båret fram. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Han tar bort det første, så han kan innsette det andre. Hva det han tar bort? Jo, han tar bort lovens krav, fordi at han ikke tar den bort, men han oppfyller lovens krav. Deretter så han, I forhold til offringer, så han det fullkomne offret. Så han fullfører det en gang for alle. Vi skal se videre på det. Ved denne viljen vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme hver eneste dag. En gang for alle. Det radikalt. En gang for alle. Hvor ofte tror du det må skje da, hvis det skjedd en gang for alle? Da har det skjedd en gang for alle. Og så står det videre. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offerne, som aldri kan ta bort synder. Så offringene, det var fordi at de var ikke I stand til å ta bort synder, men det skulle være en påminnelse hele tiden, og det skulle være, han bruker bilder I Gamle Testamentet, at man på en måte blodet dekker over, men det fjerna ikke. Det gjorde ingenting med syndens problem, så man var like fullt slet med det samme. Men, sier han, vers 12, etter at han hadde båret fram et evig offer for synder. Her det et fantastiske ord. Et evig offer for synder. Satte denne presten seg ved Guds høyre hånd. Fra da av venter han inntil fiendene, inntil hans fiender blir lagt som skammel under hans føtter. Ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Kjære Gud, gi oss åpenbaring på det her. Han som sier, ved ett eneste offer, fordi Jesus et fullkomment offer, og fordi han et evig offer, så står det at ved ett offer har han for all evighet, og lenger det? Det alltid det. For evighet, sier han, gjort dem fullkomne. Oi, oi, oi. Nå jeg I trøbbel, dette. Nå jeg I trøbbel. Nå blir jeg nå like før du heksejakt på Jensen. Ikke sant? For med ett offer har han for evig gjort dem fullkomne som blir helliget. Og han som blir helliget, sier du til, eller som I framtiden. Nei, da. Men vers 10 så sa du, ved denne viljen vi blitt helliget. Det ikke noe framtid I det hele tatt. Det blitt helliget. Ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Så det understrekes gang på gang på gang at Jesu offer av en slik karakter, at det et evig offer som av en slik kvalitet, at det trengtes det offeret en gang for alle. Det avslutter alle andre offringer, for det det som på en måte ikke sidestiller balansen I forhold til vår syndighet og Guds hellighet, sånn at vi liksom, nå vi på lik linje, men nei da, overveldende seier I forhold til alt det Gud bringer. Med ett offer, en gang for alle, for evig. Det ikke nødvendig med flere offringer. Dette offret et fullkomment, overlegent offer. Og det gjør noen ting med deg. Og nå kan du sitte der og lure på, det kan jo ikke være meg det står om, for det står, for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Ja, men jeg synda for bare 10 minutter siden, Erik, da tenkte jeg en dårlig tanke. Det forandrer ikke din identitet. For fullkommenhet handler ikke om at du ikke kan synde. Fullkommenhet hender at du har skiftet din identitet fra å være en synder til å bli en som rettferdig. En som erklært rettferdig og har fått tilregnet Kristi rettferdighet. Det det du har fått tilregnet, og derfor det din identitet. At du synder, det forandrer identiteten din. Du blir ikke en synder på nytt igjen. Nei, du en hellig som faller og som reiser seg igjen, fordi det det som hører deg til I din identitet. Et offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Så hvilke konsekvenser har det for oss? Det vi akkurat sett. Jo, for det første, lovens krav oppfylt. Han holdt alle lovens krav. Han oppfylte lovens krav. Nummer to, han et endelig offer for synd. Så du trenger ikke å offre noe mer på noen som helst måte. Av og til så føler vi sånn når vi synder at det liksom, Gud, åh, jeg er så lei meg, at nå kan jeg gjøre hva som helst, bare for å slutte med det tullet sånn. Hva som helst, Gud, hva som helst kan jeg gjøre. Og da vi inne og offringer, og vi driver og diskuterer med Gud, hva det jeg kan offre? Vi blitt helliget og fullkomne, vers 10 og 14. Og så jo, det jo bra. Det med frelsen å gjøre. Men så det her da, at han sier at så, fra da, altså han satt seg ved Guds høyre hånd, fra da av, altså fra nå på torsdag, for 2000 år siden, fra den dagen han satte seg ved Faderens høyre hånd, så venter han på en ting. Han venter på inntil hans fiender blir lagt som skammel under hans føtter. Hvem det han venter på der? Det han som skal legge fiendene under de føttene hans? Nei. Det din oppgave. Det din oppgave. Han har satt menigheten til å være de som skal ta et oppgjør med ondskapen I denne verden. Alle hans fiender. Det tydelig at han har opp til flere forskjellige fiender. Og studerer man litt I Guds ord, så kan du finne opp en hel rad av disse fiendene hans. Men han sitter og venter på at disse fiendene skal bli lagt under hans føtter. Og det en oppgave han har gitt deg, fordi han har gitt deg evne til å være et menneske som helliget, og som har blitt rettferdiggjort innenfor ham. Og så sier han at det skjer en helt ny sak. Han sier at dette pakten som jeg vil opprette, vers 16, som jeg vil opprette med dem I de dager, sier Herren. Jeg legger mine lover I deres hjerter, og I deres sinn vil jeg skrive dem. Det interessant. Jeg sa at han oppfylte lovens krav. Og det vil si loven som frelsende funksjon, for det var den funksjonen den hadde for så vidt I det gamle testamentet. Loven ble gitt for at de skulle på en måte holde seg til den, men så viste det seg at det klarte man jo ikke. Så loven ble heller en toktemester til Kristus, noe som viste vår synd, som åpenbarte behovet for frelse, og som viste at du trenger offringene som kan gjøre noen ting av forandring. Men nå gjør han en helt ny sak. Nå sier han, nå legger jeg loven inn I ditt sinn. Ikke som en frelseslov, men som et sinnets lov I forhold til å være en levevei. Og det handler om en standard. Gud løfter ditt liv til en helt annen standard. Der loven ikke noe du følger for å bli frelst, men loven noe som ligger til den nye natur. Et frelst menneske lever med en helt annen standard I sitt liv. Ikke for å bli frelst, men fordi at det Guds velsignelse I å leve etter hans prinsipper. Og her trenger vi en oppøvning I vårt sinn, fordi at hvem skal dømme? Hvordan skal du dømme hva som rett, hva som sant, hva som redelig, hva som hører Guds rike til? Jo, den eneste måten du kan få det, det ved at Gud har lagt sin lov I ditt sinn, slik at ikke du overlatt til bare din menneskelige dømmekraft. For mennesker har kun sin sviktende menneskelige dømmekraft å vurdere ting utifra. Mens du har loven, Guds lov, skrevet ned I ditt sinn for å leve et annet liv. I tråd med det han har på en måte fridd ut fra lovens fangenskap, fridd ut fra syndens grep, og rettferdiggjort og helliggjort og ikledd hans nye legeme. Vi skapt I Kristus Jesus. Det en helt ny skapning som der. Og det også en oppøvning. Det ikke bare en levevei, men en oppøvning. Øvning for å trene vårt sinn I forhold til å lære å gjenkjenne Gud. Gud taler til oss, og han taler alltid til oss I henhold til sitt ord, og I henhold til sin lov. Hans lov, den omtales jo, det ikke bare de 10 bud som man tenker på da, men Guds lov handler også om Guds prinsipper. Hva det Gud har lagt for oss som prinsipper? Og da det helt andre ting enn lovens krav som vi tenker for I forhold til de 10 brud. Men Gud har også gitt oss sine vitnesbyrd. Det også omtales som en del av Guds lov, for at når man leser om dette I det gamle testamentet, så kan man ha en 4-5 benevnelser som alle sammen står I samme avsnitt, og som alle sammen omtrent som Guds lov og Guds forskrifter, Guds råd og Guds vitnesbyrd. For det dette her går der. Guds vitnesbyrd en av de tingene som vi trenger å få inn I vårt sinn, fordi det vitner om Guds evne til å gjøre mer enn du og jeg får til. For den nye måten å leve på som Gud snakker om, der loven ligger som en retningslinje, den løfter opp på et helt annet nivå enn det andre mennesker gjør. Og det derfor Gud har en helt annen forventning til oss. For at du ikke overlatt til deg selv å prøve det, men skriften løfter deg opp på det, og du gjenkjenner dette her, Og så har han satt seg ved Faderens høyre hånd, slik at du har makt, og så har han gitt av sin ånd, slik at du har også utøvende makt. En ting at han sier, jeg har makt, men når han har utgitt av sin hellige ånd, så det å istandsette deg, og på en måte gi deg makt og myndighet til å gjøre noen ting med livet rundt omkring oss. Neste nivå. Det sjette vers 19 og 20. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn I helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei, som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Så her peker han på en helt ny måte å be på. Jesus inne på det allerede når han underviser og lærer disiplene hvordan skal man be, og han sier, Fader vår, da har han allerede gitt en helt ny retningslinje for hvordan vi nærmer oss Gud. I det gamle testamentet så var det ikke noe at man kommer noe Fader vår, langt derifra. Selv om han sier gang på gang at jeg vil være en far for dere, og dere skal være mine barn, men det var mye mer som en elsker og en elskerinne. Det var mye mer tettere den relasjonen der sånn. Mens nå så sier han at slik vil jeg at du skal kunne be, Fader vår. Og det sier så mye mer om hvilken vei som vi har når vi kommer fram for Gud I bønn. At det ikke noe klinking og noe sipping nødvendigvis, men du kommer fram for en far som bryr seg. Og ikke bare der, men han sier at du kan komme med frimodigheten inn I helligdommen ved Jesu blod, og vi har en ny og levende vei gjennom forhenget. Altså det en helt annen frimodighet når man kommer fram for Faderen. Det liksom ikke, ja, så vidt jeg kan komme fram, men det med en stor frimodighet. Fordi du ikke der for å klynke av han, men du der for å heller motta instrukser av ham. Hva det Gud ønsker å bruke deg til, og hvordan istandsetter han deg til å gjøre det? Vår tilstand, vers 21 og 22. Siden vi har en ypperste prest over Guds hus, la oss komme nær med et sannferdig hjerte I troens fulle visshet. Troens fulle visshet. Etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket I rent vann. Her det liksom tre områder som man bare understreker total rensing. Fullstendig, helt clean, tvers igjennom clean. Det tilstand. Vers 23. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen om vårt håp, for han som ga løftet trofast. Her sier han noen ting om å være frimodig I troen. For han sier, Gud har allerede bevist at han trofast. Gud har vist gang på gang på gang på gang på gang at han trofast. Han svarer på bønn, han oppfyller sine løfter. Det finnes overhovedet ingenting som tyder på at Gud svikter. Vi de som svikter ofte, ikke fordi at vi ikke har bedt. Vi har bedt, men vi har ofte definert hvordan Gud skal svare. Vi har sagt, Gud, du må svare innenfor dette området her sånn. Og så sier Gud, jeg vet mye bedre enn deg, så jeg svarer innenfor dette området. Og det mye videre og mye bredere. Og din sak på en måte ikke da å sitte skuffet tilbake. Ja, men hvorfor svarte ikke Gud meg da? Men jeg har jo svart deg. Jeg har bare ikke svart deg sånn som du vil. For Gud ikke der for å tilfredsstille din vilje. Han der for å oppfylle sin vilje. Det det som snudd på hodet I vårt konsumsamfunn. Der Gud noe man tilegner seg, fordi at han kan hjelpe deg til å bli et bedre menneske. Det helt misforstått. Han gjør det også. Men saken Guds vilje. Det det som fokuset. Hva det Gud ønsker å utrette? Og det mer enn å frelse mennesker. Han ønsker oss å se at hans fiender blir lagt som skammel for hans føtter. At Guds menighet reiser seg, tar autoritet over de ondskapens makter som rundt omkring, skaper forandring I hjem, I bygd, I by, på arbeidsplass, på studiested. Så det menigheten som samfunnsendrende. Mer enn noe annet, og det han som har lagt til rette for det. Og vi ser det opp gjennom historien, Vishal har skrevet flere bøker om dette, der han understreker at det som bygger et solid samfunn, de kristne verdiene. Det kristen moral, kristne verdier, Bibelens fundament, det som bygger et solid samfunn. Og så skal vi bare tenke at, ikke bare tenke at, nei, bare folk blir frelst, så det et fett med alt annet. Nei. Det skal de bli, halleluja. Men vi skal også være de som skaper forandring. For vi har de aller beste forutsetninger til å være med og gjøre den forandringen. Og da kommer vi inn mot avslutningen, for han sier nå på slutten her, la oss se til hverandre og være tilskyndet til kjærlighet og gode gjerninger. Hovedgrunnen til at vi skaper forandring, at vi sår inn en annen atmosfære. Vi representerer et annet rike. Vi bringer gode gjerninger. Efeserne 2:10 sier at vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det det du skapt til. Jeg orker ikke, jeg klarer ikke å komme ut av senga en gang. Gud orker. Han i stand til å reise opp Lazarus fra døden i 4 dager. Da klarer han å reise opp deg fra senga. Det helt overbevist om. Helt overbevist om at han i stand til å gjøre langt mer enn det du tenker fysisk mulig. Men der har du lovens på en måte funksjon, som løfter deg opp og som gir deg en retningslinje som sier at Gud i stand til ikke bare til å gi sitt ord, men til å oppfylle sitt ord. Han står fast til evig tid. Han uforanderlig og jobber i helt andre størrelser enn det vi klarer å gripe. Og det derfor vi trenger på en måte å få tak i ordet som løfter vårt sinn til å på en måte leve i hans dimensjon i stedet for min begrensede dimensjon. Så vi tilskynder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre så mye mer som det som vi ser at dagen nærmer seg. Så han sier også her at menighet et av de viktigste områdene. Ikke bare for at vi skal kunne telle hvor mange hoder som kommer i dag, og fint at du kom, og takk for i dag, ha det bra, ses vi om en uke. Men menighet det uttrykte bildet av Jesus Kristus. Dette Jesu fysiske manifestasjon. Så kan man si at det mange skrøpelige menigheter rundt omkring. Det det. Men vi ikke sterkere enn de menneskene som går der. Samtidig så vet vi at vi har et helt annet potensiale. For det det som Jesus har vist oss. Han har satt seg ved Faderens høyre hånd, og han utøser deretter sin ånd, slik at menigheten skulle bære preg av å være Kristus-lik. Det derfor Paulus også sier, følg mitt eksempel som jeg følger Kristi eksempel. Paulus sier at mitt mål å vise Jesus Kristus. Ikke som noe svagt og skrøpelig, men han går gjennom svakheter, han går gjennom skrøpeligheter. Han var ikke noen mann som på en måte bare seilte gjennom livet, og alt var bare krusing og ferdig og enkelt og greit. Han gikk gjennom ordentlige prøvelser, men i alle prøvelsene så sier han gang på gang, så svikta vi aldri Gud. Vi stod opp for det Gud var, hvem Gud var. Vi talte om Gud, vi vittnet om Gud, vi stod fast på Gud, vi ba til Gud, og vi så at Guds vei vant fram. For vekkelsen stanset aldri opp. Forandringen i samfunnet stanset aldri opp. Og historien forteller oss at det budskapet som starter med 12 forskremte apostler på pinsedag, kanskje det var 120, man vet ikke om det var hvor mange det var til syvende og sist der oppe, uansett en bitteliten gruppe som skulle reise seg mot et rike, det romerske rike, som var i total oppløsning av seksuell synd, av elendigheter, av hva du kan tenke deg av elendighet, det fantes i overflod. Og hvis du tenker at vår verden grusom, det peanuts i forhold til den verden som var der. Og når man tenker at evangeliet skulle skape forandring, var ikke alltid de kunne se at dette her kan jo ikke skje. Men fakta sier, historien forteller oss at det endret seg. Evangeliet vant fram, ikke bare i Roma, men i hele det romerske riket. Evangeliet gikk fram i hele Europa, og evangeliet preger nå hele den vestlige verden, og det får mer og mer innpass i andre deler av verden også. De siste 100 år så ser vi hvordan evangeliet baner seg vei inn i nasjon og kontinent etter kontinent. For de sier, vi vil ha det dere har. Og da det evangeliet de snakker om. For evangeliet skaper forandring. Evangeliet bygger samfunn. Evangeliet bygger solide mennesker. Etter at han båret fram et evig offer for synder, satte denne presten seg ved Guds høyre hånd. Fra da av venter han inntil hans fiender blir lagt som skammel under hans føtter. I Jesu navn. Amen.